Har du noen gang tatt et valg du aldri trodde at du skulle gjøre? Jeg heter Marianne, og jeg har intervjuet flere personer som tok et valg som gjorde at livet fikk en helt ny retning. Jeg bor i Oslo, jobber som familieveileder, og jeg har alltid likt å høre folk sin historie, særlig hvordan skaper de store og de gode endringene. Og i denne episoden her, så er det Emma som skal fortelle sin historie.
Ja, jeg føler ikke at det var ikke et valg jeg tok. Det var mer en sånn, hjelp.
Ja.
Hjelp. Ja. Jeg tror jo på dette her.
Ja. Hei, hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Vendepunkt. Og i dag har jeg med meg...
Emma!
Ja, Emma, ja. Men du er faktisk med meg på Zoom i dag.
Mhm.
Ja, uansett i denne tiden, så er det kanskje det man gjør. Men du er jo ikke, du bor ikke i Oslo akkurat, der jeg er. Hvor er det du er nå?
Nei, jeg er i Vesterålen.
Ja, Vesterålen.
Ikke helt ute i her, da.
Ja, og Vesterålen er jo så nydelig da.
Ja, det er det.
Jeg har alltid hatt lyst til å dratt der, egentlig.
Ja, det er bare å komme.
Ja. Men kan du si bare litt sånn facts om deg, både fun fact og litt facts? Hvem er du? Og, ja, nå vet man at du bor i Vesterålen da, men...
Ja. Jeg er 26, jeg studerer sykepleie, gift, en liten søt baby, fun fact, jeg tror jeg er den eneste som har blitt kastet ut av kulturskolen, der jeg vokste opp.
Såpass, nå ble jeg nysgjerrig.
Fryktelig dårlig på danseballett.
Skjønner, så det skulle ikke mer til så ble man kastet ut?
Nei, jeg tror kanskje jeg ødela noen forestillinger.
Det var ganske fun fact faktisk. Veldig bra. Men grunnen til at jeg har valgt å intervjue deg, det er jo fordi at jeg har lest om deg i boken Omvendt, som er skrevet av Hans Christian Bergsjø, som jeg også har intervjuet her i podcasten.
Ja.
Så det var jo en veldig sånn, spennende historie, så jeg var litt sånn til Hans Christian, kan jeg få intervjue henne? Så, fordi der leser jeg om at du var jo ateist, men du satt på en leir, altså en kristen leir. Jeg tror det var i lovsang eller etter talen, jeg vet ikke helt hva det var. Og du satt der og kjente virkelig at du følte at Gud kom nær. Mm. Så det var veldig sånn, fascinerende. Men kan du si litt om, og da var du 15 år, og nå er du jo 26 eller 27?
Ja, 26.
Ja. Så er det 26 år. Sant? Og da skjedde du var 15 år, og du var ateist. Så jeg ble sånn nysgjerrig på, hva skjedde egentlig før denne dagen her?
Mm.
Og før dette vendepunktet? Mm.
Det var nok mye som ledet opp til akkurat det øyeblikket. Men på leiren så hadde jeg først hatt en veldig sånn... Ja, for meg så var det veldig rystende. For jeg så to gutter som satt og leste Bibel og ba sammen. Og jeg tenkte at hjelp på en måte, tør de dette her offentlig, og liksom skammer de seg ikke, og jeg ble skikkelig rystet.
Ja.
Og så gikk jeg rundt hele den uka og lurte på liksom, hvordan folk virkelig kunne tro, og ja, lurte masse. Jeg tørte ikke å snakke med disse skumle kristne folka. Jeg bare observerte, og så var det på det nest siste møtet. Jeg tror det var dagen før nyttårsaften. Det var jo veldig passende, egentlig. Mens de andre sang lovsang, og jeg satt der. Så bare slo det meg sånn, hjelp. Jeg tror. Altså, litt sånn panikk, hva skal jeg gjøre nå? For jeg har ikke vokst opp med å be eller noe kristent. Men jeg hadde jo skjønt at man kunne be.
Ja.
Da sa jeg bare til Gud sånn, ja, skal jeg følge deg da, Jesus?
Ja.
Og da jeg sa det til Gud, så ble jeg bare fylt av så enormt masse kjærlighet og glede. Og jeg har aldri følt noe sånt tidligere. Det var bare helt sjukt.
Så spesielt.
Og så jeg kjempemasse bilder av på en måte hvordan Gud hadde prøvd å nå meg tidligere i livet gjennom hele oppveksten og... Og så hadde jeg dyttet han vekk, eller liksom sagt nei takk, eller jeg klarer meg fint på egen hånd.
Ja, ja.
Men det var det store vendepunktet. Og etter det så har det ikke egentlig, det har ikke vært noe vei tilbake.
No turning back. Men hvordan var det du, men kan du huske fra du var liten sånn at Gud prøvde å nå deg på noen måte?
Mm. jeg tror det var gjennom ganske mange folk og kristne som jeg kjente. Men så, da jeg var barn, så lurte jeg ekstremt masse på hva som skjer etter døden. Jeg hadde jo jeg hadde kjent ja, flere som hadde dødd, og var kjempeopptatt av det. Men så følte jeg ikke at foreldrene mine hadde noe gode svar. De var jo, de trodde jo ikke. Så for dem så var det jo ikke noe etter døden. Og jeg klarte ikke å slå meg til ro med det. Og så var det en jente som satt ute i friminutt og leste en bok. Og med en gang jeg så boka, så tenkte jeg, den har svarene jeg leter etter. Så jeg gikk bort og lurte på om jeg kunne skaffe meg en sånn. Ja. Jeg var litt, litt skeptisk, og så sa hun at du skulle spørre mora si. Og så gikk det noen uker, og så kom hun med en sånn bok til meg. Det, det var jo da Barnebibelen.
Ja, og du visste ikke da når du gikk bort til henne?
Nei.
Du bare du fikk en opplevelse av at oi, den boken tror jeg har svar på det jeg lurer på. Du, det var en slags, skjønner
jeg. Så jeg tok den hjem og lå og leste på senga hver kveld. Og, han hadde jo masse flotte bilder. Så det var en barnebibel med Jesus og barna. Og, ja. ja. Så jeg tror ja, det begynte da jeg var ganske liten. Foreldrene mine og familien var ikke akkurat åpen for tro. Så litt senere da mamma fant boka, så ble den kastet ut. Og ja, ja. Måtte ikke bli påvirket.
Nei. Og så gikk vel du videre, og så ble du vel mer eller mindre, du kalte deg selv ateist, sant?
Ja,
du
hadde jeg tror jeg var en
ganske kjipen. Hva sa du?
Jeg tror jeg var en ganske kjipen.
Ja, ja, du var det, ja. Hvordan var du som ateist da?
Nei, altså folk måtte jo skjønne at de var enten hjernevasket, eller at de trodde på noe som var helt fjernt, og de måtte jo liksom ja, se sannheten. Så jeg diskuterte med kjempemange, alle ja. De som var... Ja, kristne eller muslimer eller bahai eller hva som helst. Så jeg tror ikke jeg var så sykt populær.
Nei. Men hva var det som var målet ditt med de diskusjonene?
Ja, det var ikke bare at jeg skulle lære mer, eller hvertfall jeg var veldig satt på en måte.
Ja, for det var plutselig ble, ja. Det er interessant, fordi sant, du var litt nysgjerrig som liten, men så gikk det noen år, og du var vel ungdom, men du ble mer og mer sånn satt på at du ønsket å få de som trodde på noe til å skjønne hvor dumt det var, sant?
Ja. Ja, hvor låst de på en måte var religiøs moral og alt sånt da ting begynte å forandre seg da jeg ble konfirmant vi gikk jo på vi hadde jo undervisning som alle andre og jeg synes egentlig ikke så fryktelig mye om det jeg lærte ikke sånn kjempemåse
ja, men du valgte å konfirmere deg kristelig
ja, fordi det var så langt inn til byen og ja, det var vel egentlig hovedgrunnen og så tenkte jeg penger, jeg hadde lyst til å reise og i hvert fall på Østlandet så får man jo veldig mye penger veldig fort hvis man konfirmerer det så det var den enkleste løsningen men jeg var jo sånn typisk snill pike så jeg tror presten likte både meg og tvillingssøstra meg veldig godt så året etter at vi var konfirmanter så inviterte han oss med til å være sånn mini-ledere på konfirmantleir og det var en ganske svær det var en kvikk konfeksjon masse folk, folk som sto med hendene i været og sang lovsang, og jeg hørte noen som ba i tunge, og jeg tenkte, hjelp, disse folk er jo helt, helt koko. Men så kom jeg hjem fra den leiren, og så tenkte jeg at jeg må i hvert fall finne ut av hva de tror på. For det er jo så mange som tror at dette er sant, og som er kristne. Så da begynte jeg å lese Bibelen. Men jeg begynte forfra, det var ikke så veldig lurt. Men jeg kom meg gjennom på et halvt års tid.
Det var et halvt år, det var imponerende.
Ja, jeg var ganske målrettet. Ja. og jeg tror det gjorde veldig mye med meg, å lese Bibelen. Så jeg tror det var ja, å lese Bibelen som åpnet meg opp for å begynne å tro, og som gjorde at ja, et halvt år senere når jeg dro på den leiren, at jeg var ja, klar til å ta imot Jesus. Men det var jo, ja, måtte jo komme gjennom en del rart i Gamle Testamentet når man kom til Jesus. Jeg begynte å tenke at jeg hadde helt rett, og de var litt gjerne disse kristne.
Ja, men hva var noen av de største spørsmålene du kjente at du måtte gjennom for at du i hele tatt kunne være åpen for å ja, forholde deg til en Gud? Var det noen vanskelige spørsmål du måtte kjempe deg gjennom, eller var det mer at du leste i Bibelen, og så landet det, eller åpnet det seg for deg?
Jeg tror jeg har vært veldig opptatt av liksom objektiv sannhet, for liksom, det kan jo ikke, altså, det må jo være noe som er sant. Så det var jo noe jeg måtte jobbe en del med. Hva er det som gir mest mening? Hva er det mest bevis for? Og da landet jeg jo etter hvert på kristendommen. Men så sleit jeg også en del med synd, på en måte, å forstå at jeg er syndig og trenger frelse. Jeg trenger Jesus, avhengig av Jesus. Og det var kanskje det, ja, det vanskeligste. Stopp med noe sånn synd som konsept, på en måte. Alt er greit. Og liksom ikke skade noen, eller ja, prøve å være hyggelig og grei, men synd, det var vrient.
Kom du noe lenger i den... Ja, fikk du noe mer sånn innsikt i det etter hvert?
Jeg tror jeg måtte... Ja, jeg tror Bibelen hjalp meg å forstå at mye av det jeg hadde tenkt på som greit, eller sånn, ja, passe greit, liksom, faktisk var galt. Og ja, altså... Jeg hadde jo ljugt nok som barn, liksom. Ja. Men det er kanskje ganske vanskelig å forstå seg selv som syndig. Men jeg vet jo, og jeg visste jo da også, at jeg har jo ikke levd et perfekt liv. Veldig bra. Så da jeg hadde på en måte kommet til ja, den siste leiren, den krikkeleiren, så hadde jeg i hvert fall en forståelse av at jeg har ikke levd et perfekt liv. Jeg har feil og mangler, og det er ikke bra nok hvis det faktisk er noe mer, og at ja, Gud finnes. Det er ikke livet mitt bra nok. Så takk og lov for Jesus.
Ja, for da ble det med Jesus mer tydelig for deg, at man trenger Jesus.
Jeg tror det er det jeg synes var det vanskeligste med kristendommen. Ja, hvorfor trenger man Jesus? Hvorfor måtte han dø? Det er jo på en måte enkelt når man ser på verden rundt oss, at det er mye som er gærent, men at det også gjelder meg, og det er noe personlig. Det er noe meg som er ødelagt. Det er ikke bare verden rundt meg.
Så der var du. Du snuste på en... Hvor gammel var du når du snuste på denne barnebibelen? Eller du bare gikk rundt og lurte på hva var
det? Det var andre klasse. Så det var andre tredje klasse.
Andre tredje klasse. Da hadde du på en måte en liten sånt møte der du tror Gud prøvde å nå deg, ikke sant? Med den bibelen, og så gikk du videre. Og ble mer enn et ateist og prøvde å sette alle troene fast. Og så begynte du selv etter konfirmasjonstiden å søke mer sant, etter du hadde sett at folk, oi, folk mener dette, folk tror, løfter hender. Så da gikk du inn for å finne ut av de her vanskelige spørsmålene, sant? Og lese Bibelen. Og så kom du på den siste leiren, sant? Og så sitter du der i en benkerad, og folk løfter hender igjen og synger, og du bare sitter der og... Men kjenner liksom, oi, dette tror jeg faktisk på. Sant? Hvordan var den, kan du beskrive litt mer den erfaringen og det møtet du hadde med Gud?
Ja, tidligere på kvelden så det var en mann som hadde en tale om å følge Jesus. Han brukte vel noen sånne bilder med noen fallskjerm og hoppet ut. Så jeg tror den traff meg, men så satt jeg liksom bare og tenkte over ja, over det og over mitt liv. Og så, men ja, jeg føler ikke at det var ikke et valg jeg tok. Det var mer en sånn, hjelp,
ja.
Hjelp.
Ja.
Jeg tror jo på dette her.
Ja.
Men så da å liksom vende seg til Gud og føle at man blir møtt. Og ikke bare om litt, men med så enormt masse kjærlighet. Og jeg følte virkelig at Gud var glad for, å, ja, for at jeg kom til ham. Og det bestemte meg for å få land. Det var ekstremt overveldende. Og så bare den, ja, å se liksom hvordan Gud hadde prøvd å nå meg, og jeg hadde sagt nei takk, eller bare vent meg bort, uten alltid kanskje å vite at det var det jeg gjorde. Men å vite at han, ja, han lengter etter hver og en av oss så ekstremt masse, og blir så glad når noen velger å få land. Jeg var skikkelig høyt oppe i flere dager etterpå.
Ja, ja. Men hvordan kunne du merke den kjærligheten? Hvordan merker du det fysisk? Merker du det i tankene, i følelsen? Hvordan kunne det merkes for deg? Det er kanskje litt vanskelig å forklare.
Ja, men jeg merket det liksom i hele kroppen. Jeg ble bare så fylt av ja, så masse kjærlighet, liksom den følelsen av å være elsket enormt å bare bli fulgt av det, sånn fra topp til tå.
Ja.
Ja, jeg tror ikke jeg kan beskrive det bedre.
Det fantastisk.
Ja.
Og hvordan har det preget, fordi nå du jo 26, og hvordan har det preget årene etter, fra du var 15 og frem til nå? Hvordan har det vært med å endre livet ditt?
Ja, det forandret vel det meste.
Ja.
Men jeg tror jeg har vært veldig heldig i det å alltid føle at Gud er nær på en måte, eller ja, så jeg tror jeg har hatt et veldig nært og godt forhold til Gud siden på en måte, eller sånn, jeg vet at han er det på en måte, alltid.
Ja.
og det ikke noe jeg kan tvile på. Jeg kan vende meg vekk, men jeg vet at han er der. Men sånn, med familien min så var det ganske vrient til å begynne med. Liksom, de trodde jeg hadde blitt hjernevasket på leir, og de hadde vært veldig motvillige til at jeg skulle dra dit. Pappa sa holdt på spøk da jeg satt meg på tog, liksom. Ja, ha det bra, men du må ikke komme hjem kristen, liksom. Hvordan er det om?
Og så var det da du gjorde. Ja.
Så, til å begynne med så synes jeg det var veldig vanskelig å føle at man på en måte ikke har akseptert og mange diskusjoner men sånn, etter hvert så skjønte de jo at det ikke bare var en liten fase eller så, det har jo påvirket ungdomstiden min kjempemasse og jeg har jo jobbet med kristent ungdomsarbeid i ganske mange år så sånn sett så har det jo også ja, det har jo forandret måten jeg har og leve livet mitt på.
Ja, men hvordan, hvis du skal sammenligne det inntrykket du hadde av hvem Gud var før du tok til vendepunktet, og da bildet eller opplevelsen av hvem Gud er nå, hva er forskjellen på de?
Ja, jeg tror før jeg ble frelst, så jeg på en måte Gud for meg litt som en kjip, streng, hellig, og ganske utilnærmelig egentlig ja, kanskje mye dom også og du må leve sånn og sånn, hvis ikke så går det ikke bra og for meg så er jo fortsatt Gud hellig og stor og liksom overalt men han er også kjærlig og nær og elsker oss så ekstremt mye så jeg tror ja Guds fars kjærlighet, og ja, det har fått en helt annen plass. Det er ikke bare det liksom kjipe, strenge.
Nei. Men hva vil du si til sant, eventuelt lyttere som kanskje er litt nysgjerrig på Gud, men de er så overbevist, og de klarer ikke å tro det?
Ja, gjerne. Eller sånn, hvis man har en god venn, så tror jeg det er veldig godt å snakke sammen om sånt, og det kan være litt vrient og litt sånn, hvordan skal man begynne å snakke om tro? Og det kan være litt kleint. Er det jeg som skal ta opp det, liksom? Men det er et veldig godt tips. Hvis man har en venn som er kristen, så snakk sammen. Og ellers er også Gud kjempeglad for at man tar opp alt med han. Om man tviler, eller om man er sint, eller om man ikke skjønner, så vil han veldig gjerne at man kommer til ham med det. Uansett hva man lurer på, så er det sikkert noen andre som har lurt på akkurat det samme tidligere, og som har funnet svar. Så man oppsøker ja, svar på nett, eller gjennom eldre folk man kjenner, eller bøker, så finnes det masse gode svar. Og så har vi også Bibelen.
Ja. Hva er det du tror kan være den største barrieren for folk? Folk er jo så forskjellige, men en av de største barrierene for folk for å tro?
Det var et godt spørsmål.
Ja, litt for stort spørsmål sikkert. Men bare det første som faller i hodet ditt.
Som i hvert fall de ungdommene jeg har jobbet med, så tror jeg en ganske stor barriere er sånn, hva vil vennene mine tenke? For hvis man bor på et sted hvor det ikke er så veldig mange kristne, man har ikke lyst til å være annerledes eller skille seg ut. Det er kanskje ille nok at man har kristne foreldre hvis man har det. Så for ungdom, så er det i hvert fall det min opplevelse. Ja, og for voksne så hører jeg ofte dem, ja, det funker sikkert for deg, men det er ikke noe for meg.
Ja, det er sant, det hører jeg også litt.
Jeg tror objektive sannheter, det har blitt litt færre av dem over.
Ja, det er helt sant. Men hva tror du trengs til ungdom og til voksne i dag da, for å bane vei, for at det skal være lettere å tro og lettere å bli kjent med Gud? Hvordan var det for eksempel for deg å gå fra å være ateist til å bli kristen i forhold til venner når du var ung?
Ja,
jeg hadde jo ung, du er ung nå, altså.
Ja, fortsatt ung.
Ja, fortsatt ung.
Jeg hadde jo ingen kristne venner. Så for meg så var det mer den, ja, når jeg har blitt liksom festbremst. Men samtidig så var det jo veldig fint å ha noen som ikke drakk seg full, og som kunne liksom... Ja, hjelper med å holde hår hvis folk spydde og sånt.
Ja, veldig praktisk.
Ja, men jeg tror at vi som kristne må være flinkere til å snakke om tro med vennene våre. Og også bare ha enkle samtaler om sannhet. Og så tror jeg ja, mange som egentlig er ganske åpne for Gud, men som ikke har anledning til å snakke eller til å dele. Og mange opplever jo også overnaturlige ting, men det passer jo egentlig ikke inn i liksom resten av verdensbildet eller noe sånt. Så tør å snakke om tro og åndelige ting og være åpen og dele. Jeg tror mye skjer i relasjon. Og så må man jo ja, leve et liv som gjenspeiler det man tror på. Hvis man kan være den som ja, stiller opp og som folk ja, kan stole på.
I boken står det jo sånn helt til slutt, så står det jo også noe om at det er bare i Jesus det er liksom virkelig mening og glede og frihet. Kan du si litt mer om det?
Ja, jeg tror ja, når det kommer til ja, glede og frihet, i hvert fall sånn jeg har vokst opp, så er det ofte noe man kan kjøpe seg, eller man kan liksom kjøpe seg kortvarig lykke, man kan komme seg opp og frem, karriere og alt sånt, det liksom det det som gjør deg lykkelig og så når man det målet og så, nei, jeg var ikke noe mer lykkelig jeg ble ikke noe gladere av å bli forfremmet og jeg tror, sånn, når man jager sånne verdslige ting, så ja, så er det midlertidig og egentlig tomt, det står jo en god del om det i forkynneren, men Jesus så finner man jeg gleder både her og for evig, som varer, og som ikke ja, blir påvirket av jobbsituasjonen, den ja. Selv kanskje. Men, men det er ikke noe som er flyktig, og det er sann glede.
Derav kommer denne gladkristen-greiene, eller?
Nei.
Jeg husker det sto i boken din at når du kom til denne krikklæren, så la du merke til at folk var litt for glade.
Ja. Kanskje bare det var leirstemning, ikke hva
vanskelig. Ja. Nei, men jeg skjønner hva du mener, at det gir en glede og en frihet i noe varig. Noe som ikke er forbigående. Og det er jo ja. Fantastisk å høre.
Ja, og det er jo ikke liksom... Ja. Jeg sier ikke med det på en måte at det ikke nødvendigvis er kjipt å være kristen. For man kan oppleve liksom sorg og ja, kjipe ting.
Klart
det. Men, og det er viktig at troen rommer det også. Men vi har en tro som kan bære oss gjennom alt sånt.
Ja,
sant. Og som tåler det.
Det er veldig fint. Yes. Men det var veldig fint å snakke med deg, Emma.
I like måte.
Veldig fint å høre historien din, og så tusen takk for Emma at du var med, og fantastisk å høre da du hadde å si. Nå hørte du Emma dele sin historie, hvor hun gikk fra et liv på søken etter sannhet, og til å finne akkurat da i troen på en kjærlig, god og hellig Gud. Likte du episoden? Du deler den gjerne på Facebook eller Instagram. Og har du spørsmål til episoden, så følg og send melding til meg på Instagram-konto vendepunkt_podcast. Og dette her, det var faktisk siste episode i første podcast-serien. Og til høsten kommer det en ny serie med nye vendepunkt. Woohoo!